Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Parahatçylyk fondunyň dünýäniň gowşunsy ýurtlarynyň indeksi 2017 atly hasabatynda Türkmenistan tendensiýa bölümünde ilerleme görkezýän. Ýöne hakyky alamat boýunça duýduruş ýagdaýyndaky ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen Parahatçylyk fondunyň 15-nji maýda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 178 ýurdun arasynda 86-njy orna eýe boldy. Türkmenistan bu sanawda 2016-njy ýylda 83-nji, 2015-nji ýylda 78-nji orunda ve tövekkelçilikli yurtların toparında yerleştirilipdi. Şül 13-cü gede köpçülüge hödürlenen bu hasavatda dünya yurtlarının sosial, iqtisadi, siyasi yağdayını görküdiyen 12 sani kategoriya esasında baha kesitlenilyar. Şeyle de onunla uruşların, parahatçılık ilarışıklarının, teviyy betbahçılıkların ve siyasi hareketlerin yurduna hili durnuksuzluğa ya da yıkılmağa itekləp bilceğine sin berilyar. Hasavata göre 2016-cı yıldaki neticelerden veri Birleşen Ştatlar şül dünýäde gowşunsuzlyk taýdan has ýaramadlaşan 13-nji ýurt hasaplansa, Efiopiýa, Meksika we Türkiýe iň ýaramadlaryň hatarynda agdalýar. Maglumatda Birleşen Ştatlar hakyky alamaty boýunça durnukly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilse de, onuň sosial we siýasy basyşlary boýunça has gowşunsuz ýagdaýa öwrülýändigini ýetirýär. Parahatçylyk fondy Türkiýanyň 2017-nji ýylda görkezijisi iň köp ýaramadlaşan 3-nji döwletdigini aýdyp, muňa geçen ýylyň Tomuz paslynda başa barmadyk harwy Döwlet agdarlyşygy synanşygynyň ideýany, siýasy oppozisiýa we azat media edilen basyşlardan soň ýurdun awtoritar we liberal däl dolundyryşy uwrukmagynyň sebäp bolandygyny belleýär. Türkiýanyň dolundyryşyndaky meselelerden başga da Siriýadaky konflikt ýurdun serhet çäklerine durnuksuz täsirini dowam etdirýär diýilip hasabatda nygtalýar. Parahatçylyk fonduna görä dünýäniň iň gowşunsuz ýurdu diýilip 1-nji orunda Günorta Sudan ýerleşdirilip, iňen uly töwekkelçilik astynaky ýurtlaryň hatarına Somali, Merkezi Afrika Respublikasy, Yemen, Sudan, Siriýa, Kongo Demokratik Respublikasy, Çad, Owansan we Irak hem girýär. Hasabatda dünýäniň iň durnukly ýurdunyň geçen ýylla bolşy ýaly ýene Finlandiýada aýdylyp, iň durnukly döwletleriň hatarynda Norwegiýa, Şwitsariýa, Daniýa, Şwetsiýa, Irlandiýa, Awstraliýa we Islandiýa hem ýerleşdirilipdir. Bu sanawda Merkezi Aziýa ýurtlary duýduruş ýagdaýyndaky ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilip, Özbekistan 63-nji, Täjikistan 61-nji, Qyrgyzstan 65-nji, Qazaqstan 113-nji orunda getirildi. Azerbaýjan bolsa 81-nji, Russiýa Federasiýasy 67-nji oruna eýe boldy. Parahatçylyk fondy düýbe Washingtonda ýerleşýän garaşsyz hiç bir partiýa degişlig bolmadyk we girdijisiz barlyk we bilim guramasy bolup, ol dünýäde ýowuz konfliktiň öňüni almak we durnukly howpsuzlygy üçin etmegi goldumyň üstünde işleýär.